Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Ovo je Škripa 161 i mi smo otvorili današnje izdanje sa kompozicijom koja se zove Out of Nowhere, a izvode Peter Bjorn and John imaju novi album, deveti po redu, koji se zove Endless Dream, a oni ove godine slave i 20 godina postojanja. Eto, lepo su to zaokružili sa ovim zaista pitkim pop albumom koji se zove Endless Dream. Mi ćemo se vratiti triju iz Stockholma malo kasnije, a sada pričamo o jednom duu iz Beograda, kog čine Milica Mitić i Aleksandra Tomović. U pitanju je duo Anja Štark i oni imaju novi singl koji se zove Vazduh. Urađen je zajedno sa producentom i muzičarem Dinom Aganovićem iz Sarajeva. On nastupa kao hibrid, dakle Anja Štark i hibrid u novom singlu Vazduh. A posle toga slušamo The Wants, prvi album ovog zanimljivog američkog benda, zove se Container. U pitanju je retro synth pop, a tu su Madison Welding, Van Damme i Heather L. iz sastava Bodega. Slušamo The Wants u kompoziciji The Motor, ali pre toga Anja Štark i Vazduh.
Thank you. can't stop loving you, and you're the only one who doesn't know. You forgot your medication, and Sade is playing on the radio. Ridiculous to call it love, and you're staring at a dresser drawer which is devoid of clean underwear. You're trying to work out on your calculator if you can swim that trip to anywhere but here.
When the door opens up for you, don't resist.
Čuli smo dve kompozicije, Euro's Child, Beats of Me Falling Off, dakle u pitanju je velški ekscentrik Gilbert O'Sullivan i njegov čudan miks popa sa malo lucidnosti, slobode i psihodelije. U pitanju je novi album koji se zove Gingerbread House Explosion, a posle toga tu je bio i John Grant u kompoziciji Love is Magic sa albuma Great Eagles Black Pressure iz 2015. godine. Inače, John Grant je i član benda The Tsars, a čekirajte i njegovo prvo solo izdanje The Queen of Denmark iz 2010. zaista sjajan album. A sad idemo malo u region. Lovely Quincy se više ne peva solo, ali tako joj se zove i nova grupa. Dunja Arcegović naravno je u pitanju, a grupa Lovely Quincy oformila se samo za nastup na stadionu Šalata pre Skanka Nancy, ali su na talasu odličnih kritika i dobrog zajedničkog funkcionisanja odlučili da nastave zajedno sa radom. Petočlani bend, osim Dunje Arcegović, čine Anja Tkalec iz Punčki na basu, Leonard Klajić na bubnjevima iz sastava She Loves Pablo, tu je Mark Mrakovčić na prvoj i Dimitrije Đokić na drugoj gitari, a mi danas u Škripi slušamo kompoziciju Welp koju je Mark Mrakovčić i producirao. Dakle, novi sjaj grupe Lovely Quincy. Posle toga vraćamo se u 1999. godinu, slušamo Grant Harta u kompoziciji In a Cold House, period njegovog zaista remek dela od albuma koji se zove Good News for Modern Men. Eto jedne poruke iz prošlosti koju možemo sada da obradimo na pravi način. Grant Hart i In a Cold House, ali pre toga Lovely Quincy i Welp. čuli smo još jedne heroje 90-ih, Tonic u kompoziciji Eyes of Sand. Ova pesma nalazi se na soundtracku filma Scream 2 iz 1997. i pravi touch 90-ih upravo je prozujao zajedno sa sastavom Tonic. A kada smo kod novih albuma i novih singlova, tu su The Real Estate, oni imaju novi istoimeni single i album The Main Thing, band koji je 2008. nastao u New Jerseyu, evo sad je dočekao i peti studijski album, a mi u Škripi 161 upravo slušamo ovaj prelepi pop Real Estate, The Main Thing, a posle toga opet nešto novo, LA Takedown, treći album za ovaj poznati i nepoznati band, album se zove Our Feeling of Natural High i opet je u pitanju 80s retro pop, a mi LA Takedown upoznajemo kroz kompoziciju When It's Over. Pre toga Real Estate i The Main Thing. čuli smo taj nezaboravni glas Karen Dalton u kompoziciji Something on Your Mind. Kako bi mnogi rekli, u pitanju je bila Greenwich Village enigma. Karen Dalton rođena je 19. jula 1937. a preminula je 19. marta 1993. godine. Jedan zaista onako težak i tragičan život, a opet predivne pesme. Mi smo kompoziciju Something on Your Mind čuli u škripi sada, a ona se nalazi na drugom i poslednjem albumu In My Own Time iz 1971. godine. Zaista jedan onako neotkriveni biser. Karen Dalton kasnije uticala na mnoge muzičare, a recimo Nick Cave je navodi u možda prvih tri kao osobe koje su direktno uticale na njegovo stvaralaštvo. Upoznajte Karen Dalton, a upoznajte neki manje bendove koji su činili jedan zanimljiv power pop krug 80. godina. Jedni od njih su i Salvation Army, dakle Paisley Underground, biser i band koji je realizovao samo jedan album, istoimeni album iz 1982. godine. Čućemo ih u kompoziciji She Turns to Flowers, a band nakon prestanka postaje The 3 O'Clock, još uspešniji power pop band, a njih ćemo čuti isto u škripi u kompoziciji Jet Fighter iz 1983. Eto dašak malo Paisley Undergrounda i power popa na pravi način. Salvation Army i The 3 O'Clock.
Oh,
Sastav The Stranglers u kompoziciji Strange Little Girl, u pitanju njihov single iz 1982. godine, zaista prelepa kompozicija i naravno sačinjena sa zvucima klavijature Davida Paula Greenfielda, koji je usled problema vezanih za koronavirus preminuo 3. maja 2020. godine. Čovjek koji je zajedno sa Hugh Cromwellom osnovao sastav The Stranglers bio od početka tu, zaista pamtimo njegove deonice na klavijaturama, a škripa se je oprostila uz kompoziciju Strange Little Girl. Na kraju škripe 161 vraćamo se trio iz Stockholma, to su Peter Bjorn and John, imaju novi album, 9. po redu, koji se zove Endless Dream i zaista onako pop bez kraja za kraj sveta. Kada pričam o nekom emotivnom naboju koji nosi ovaj mali, nepretenciozni, ali vrhunski album. Za kraj to je kompozicija Endless Reruns.
When the ocean never ends, meets a blue sky just like heaven. You know it's just a haven for your dreams. And so it's never really all it seems. Red turns into blue, green just won't bleed through. Guess you'll have to do without it. When old lovers stays best friends, life's on tap, a bird ascending. No, it's just a story seldom told. Good poetry sometimes make out with frauds. I believed in you, what else could I do? Now I have to do without it.
crashing in. Sunset for the new beginning. Looks like this one thing ourselves can choose. But it's likely hope's the last thing that we lose. Red turns into blue. Might as well just live and love it. This is all there is. That is all there was. I am up for endless reruns. Red turns into blue. Pink comes bleeding through. I am up for endless reruns. This is all there is. That is all there was.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe Indie Pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.